Amin. Isus je pobednik, se mi slažemo s tim. Da li naša lica pokazuju da je Isus pobednik? I da li naš život oslikava tu pobedu koju je Isus moćno ostvario na krstu za nas? Pre nego što bilo šta počnemo da govorimo iz reči Božje, ja bih želeo sve da zamolim da ustanemo još jednom i da se obratimo Gospodu u molitvi. Nebeski Oče, Bože neba i zemlje, Ti si Bog svakom duhu i svakom telu. Kao što smo pevali u ovoj pesmi, siromašni i bogati, svi su pred ovom jednaki. I moćni i bogati i uticajni u ovom svetu nemaju pred ovom silu. Jer Tvoja reč je rekla da uzvišavanje ne dolazi niti od istoga, niti od zapada, nego Ti si onaj koji jednoga podižeš, a druga spuštaš. I Gospode, u Tvojoj ruci je sila i moć da niko ne može Tebi da odoli. I mi dolazimo zato pred Tebe kao ponizna deca, svesni naše nemoći, svesni naše zavisnosti i potrebe za Tobom. I sada, Gospode, ovog momenta kada dolazimo na Tvoju reč, mi znamo da Ti ne želiš da naša reč bude u nadgovorljivim rečima ljudske premudrosti, nego u dokazivanju duha i sile. Mi Te molimo, Duše Sveti, da Ti dođeš i da rastumačiš Tvoju reč nama danas. Mi smo nesposobni, Gospode, da bilo šta razumemo od Tvoga duha, jer si rekao da telesni čovjek ne razume ono što je od duha Božjega, jer mu se čini ludost i ne može da se to shvati. I zato Te molimo, Gospode i Oče naš, da nam otvoriš razum da poznamo pismo i da ovaj sastanak i ova reč koju budemo danas čitali i delili među sobom može da prodre u dubinu našeg srca i da nam progovori i da, Gospode, iskusimo ponovo Tvoju blizinu među nama i Tvoju ljubav i Tvoju milost prema nama i potrebu možda da budemo opomenuti i pokarani i sve ono za čega Tvoja reč jeste namenjena. Gospode, mi ponizno dolazimo danas pred Tebe i sa očekivanjem da nam Ti progovoriš. Molimo Te, govori nam danas i blagoslovi svu našu braću i sestre koji nisu mogli danas biti sa nama, koji su ili na putu ili su ostali kod svojih kuća ili na različitim mestima su ili iz različitih razloga sprečeni da dođu. Molimo Te da svako bude u čvrstoj zajednici sa Tobom i da, Gospode, živi Tebi na slavu i čast gdje god da se nalazi. Hvala Ti za sve goste koji su danas došli kod nas ovdje i za sve one koje možda dugo nismo vidjeli na ovom mestu. Molimo da svako bude blagosloven kroz Tvoju reč i kroz zajedništvo koje ćemo danas međusobno imati. I neka se ime Gospoda Isusa Hrista uzvisi danas, jer Ti si, Gospode, pobednik. I mi želimo da iskusimo i da danas ponovo pokažemo da Ti zaista jesi pobednik i da si Ti onaj kome je data svaka vlast i na nebu i na zemlji. Klanjamo se Tebi, Gospode Isuse, i želimo da Tvoje ime bude danas visoko uzdignuto među nama. Hvala Ti, Nebeski Oče, u ime Isusa Hrista. Amin. Možete, sednite. Ja već duže vreme nisam propovedao, ali Jovica mi je jutro spisao i pitao me da li bi mogao ja da nešto podelim danas. I ono sam malo razmišljao i molio se Bogu u vezi toga i ima nešto što osjećam da mi je Bog govorio ovih dana i to sam htjela da podelim sa vama. Uvijek kada dođem na ovo mjesto i kada stanem i kada treba da govorim Božju reč braći i sestrama, imam jedan osjećaj svjesnosti da je jako velika odgovornost biti Božji glasnik i vjerodostojno prenositi poruku koju Bog ima za svoj narod. Zašto to kažem? Zato što Biblija na jako puno mjesta govori o tome da postoje ljudi koji prenose Božju poruku pod znacima navoda, a koje Bog nije poslao da to rade. Postoje mnogi oni koji se deklarišu kao istinski Božji proroci, a u stvari su lažni proroci koji propovedaju svoju nauku, koji propovedaju nešto što njima dolazi na um i što u stvari uopšte nije poruka od Boga za njegov narod. I u skladu sa tim možemo da čitamo iz knjige proroka Jeremije iz 23. poglavlja, gdje se upravo o tome govori. To neće biti tema, ali s tim ćemo započeti ovu propoved. Znači, knjiga proroka Jeremije 23. poglavlje, 15. stih, kaže ovako. Jeremija 23.15. Stoga ovako Gospod nad vojskama kaže za proroke. Evo, nahranit ću ih pelenom i napojiti žučnom vodom, jer se od jerusalimskih proroka iskvarenost raširila po svoj zemlji. Ovdje Bog kaže da Razlog zašto je katastrofalno stanje Božjeg naroda jeste da je uzrok toga i da izvor toga jesu proroci, odnosno oni koji vode taj narod i koji propovedaju tom narodu. I onda kaže ovako, kaže Gospod nad vojskama, ne slušajte šta vam proroci prorokuju, oni vas obmanjuju. Oni objavljuju viđenja iz svoga uma, a ne iz usta Gospodnjih. Oni govore onima koji me preziru, Gospod kaže imat ćete mir. A onima koji idu za svojim tvrdokornim srcem govore, neće vas zadesiti nikakvo zlo. A koji od njih je stajao na većanju Gospodnjem i video ili čuo njegovu reč? Koji je slušao i čuo njegovu reč? Ovdje Jeremija kaže, vidite, ti proroci kažu, kako god vi živite, sve će biti u redu sa vama. Nećete platiti kaznu za vaše grehe, bit će vam sve dobro u životu. I Jeremija se pita i kaže, a ko od njih, od onih koji to prenose ljudima, je u stvari stvarno bio u Božjoj prisutnosti i čuo ono što Bog zaista govori svome narodu i onda to prenosio. Ko je zaista čuo Božju reč i zatim preneo to? Dalje kaže, evo oluja Gospodnja provalit će srdžbom, vihorom koji se obrušava na glave opakih. Gnev Gospodnji neće se okrenuti dok sasvim ne izvrši naume svog srca. U danima koji dolaze jasno ćete to razumeti. Nisam poslao ove proroke, a oni ipak trče, nisam im govorio, a oni ipak prorokuju. A da su stajali na mom većanju, objavili bi moje reči mome narodu, iskrenuli ga sa njegovog zlog puta i od njegovih zlih dela. Znači, šta kaže Jeremija ovde? Razlog zašto Božji narod živi u zlim delima i radi loše stvari je zbog toga što njegovi proroci im govore loše stvari, obmanjuju ih i lažu ih. A kaže, ako bi ti proroci stajali na mom većanju, ako bi bili u Božjoj prisutnosti i slušali Božji glas, onda bi objavili pravu, istinsku reč svome narodu i tada bi ga sprečili da ide tim zlim putem i odvratili bi ga od njegovih zlih dela. I sad pazite ovo. Kaže Bog, zar sam ja Bog samo kad sam blizu, govori Gospod, a nisam Bog kada sam daleko? Mi danas svi volimo da čujemo tu reč, da je Gospod uvek blizu, da je On uvek uz nas, da je On u nama i sve to. To je haleluja i to je istina. Ali želim da vam kažem, braći i sestre, da je Bog ponekad jako daleko. Ne da problem do Boga, da On ne želi biti blizu nas, nego da smo mi daleko od Njega zbog naših zlih puteva i zbog naših loših dela. I mi možemo da se busamo u prsa i da govorimo mi smo Božji narod i da sve to stoji. Naša pozicija u Hristu je predivna stvar. Ali ako naš praktičan život ne prati ono šta jeste naša zaista pozicija u Isusu Hristu, onda mi mlatimo praznu slamu, što bi rekli. Može li se neko sakriti na tajnom mestu, a da ga ja ne vidim, govori Gospod? Zar ja ne ispunjavam nebesa i zemlju, govori Gospod? Jedna stvar je kada smo mi zajedno okupljeni, kada smo ljubazni jedni prema drugima, kada lepo razgovaramo, kada svi delujemo tako sveto i pobožno. A druga stvar je naš tajni život, naše ponašanje kada nas niko od braći se stara u crkvi ne vidi, naše ponašanje u braku sa našim supružnikom, sa našom decom, sa ljudima koji su nam najbliskiji. Naš život kada smo zatvoreni u četiri zida, kada smo na svom telefonu, kada surfujemo ili šta god da radimo, kada pratimo određene emisije, programe, slušamo određene stvari, čitamo određene stvari, gledamo određene stvari. Bog kaže, da li može neko da se sakrije na tajnom mjestu da ga ja ne vidim? Da li može da bude nešto sakriveno od Boga što je prisutno u našem životu? Svi znamo da ne može. Čuo sam šta govore proroci koji prorokuju laži u moje ime. Oni govore, sanjao sam san, sanjao sam san. Ovo je jako popularno. Ima puno ljudi koji govore, imao sam san i to je od Boga i ovo je ono. Što naravno ne znači da je Bog je mnogo puta govorio kroz san i kada otvorite Novi Zavet, početak sam, Bog je kroz sne govorio ljudima moćno, Josifu i ovim mudracima, na primjer, da se ne vraćaju Irodu, nego da idu drugim putem nazad u njihovu zemlju, tako. Kaže, dokle će ovo trajati u srcu ovih lažljivih proroka koji prorokuju zablude, svoga uma. Oni misle da će snovima koje jedan drugom prepričavaju učiniti da moj narod zaboravi moje ime, baš kao što su ga njihovi praoci zaboravili klanjajući se valu. Neka prorok koji je sanjao san ispriča svoj san, a onaj koji ima reč od mene neka je verno prenese. Jer šta ima slama sa žitom, govori Gospod. Zar moja reč nije kao oganj, govori Gospod, i kao malj koji stenu smrskava u param parčat. Ovaj stih mi se jako sviđa. I znači na ovom stihu stvari je akcenat. Neka prorok koji je sanjao san ispriča svoj san, a onaj koji ima reč od mene neka je verno prenese. To je misao s kojom sam započeo u propovede. Velika odgovornost biti Božji glasnik i verodostojno preneti Božju poruku. Jer isto apostol Pavle govori tamo Timotiju i Titu da će biti ljudi u zadnje vreme koji će govoriti tako kako ljudima svrbe uši, kaže. Odnosno, govorit će Božju reč na takav način da ne bi povredili nikoga, da bi se svi osjećali prijatno u crkvi, da niko ne bi bio presvedočen za svoj greh, da bi sakupili što veću masu u svojoj crkvi. To nama nije cilj. Nama je cilj da kažemo istinu ljudima. Jer bolje je da u crkvi imamo 10 ljudi koji su iskreni vernici, nego da imamo 100 ljudi koji su sa pola srca i koji kada su u crkvi onda su pobožni, a kada su napolje onda žive u svetu i žive za ovaj svet. Dakle, ko ima reč od mene, neka je verno prenese. Jer šta ima slama sa žitom, govori Gospod. Zar moja reč nije kao oganj, govori Gospod. Sećate se kako kad je su ona dva učenika išla na putu za Emaus i kad ih je Gospod, kad im se Gospod Isus pridružio, kako piše u Luci, mislim 24, da su oni na kraju rekli, ej, nisu li naša srca gorela dok nam je govorio reč? Jedan od dokaza da slušaš Božju reč jeste da ti srce gore. Da nisi ravnodušan prema toj reči. Ili kako je Bog rekao za proroka Samuila, mislim, da je on tako govorio, kaže da nijedna njegova reč koju je izustio nije pala na zemlju, nego je išla direktno u srce onog koji je slušao. Neću, kaže, pustiti ti da nijedna njegova reč padne na zemlju. Znači, ako govorimo istinsku Božju reč, ljudi trebaju biti presvedočeni, trebaju primiti vatru u svoje srca. A da bi neko primio vatru Božju u svoje srce, taj koji govori mora prvo imati vatru Božju u svom srcu. Njega prvo je trebala zapaliti Božja reč da bi on tom reči koju prenosi drugima mogao zapaliti vatru u srcima drugih. Tako da ako ja nisam stojao na većanju Gospodnjem i nisam čuo Božji glas, ja ne mogu vama dati nikakvu vatru. Ja vam mogu samo dati tamo u Starom Zavetu jednu kopiju one vatre koja je trebala neprestano da gori. I kaže, nije li reč moja kao malj ili kao kamen koji sten parčad ili koji razbija kamen, kaže Danečić prevod. Reč Božja ima silu da razbije kameno srce, da razbije ono tvrdo što je u nama i da raširi naša stisnuta srca, kako piše u Korinćanima poslanici, da apostol Pavle kaže, ljudi, nama nije tesno mesto u srcima za vas, ali u vašim srcima je tesno za nas. Raširite se malo, rasprostranite se, raširite svoje srce da ima u njima mesta i za nas. Dakle, znači, velika je odgovornost biti Božji glasnik i verodostojno prenositi Božju reč. I onda kaže ovdje dalje Jeremija u 30. stihu, stoga, evo me protiv proroka, govori Gospod, koji jedan od drugoga kradu moje reči. Znate, ono, čuješ neku propoved, pa onda ajde da prepričam to. Evo me protiv proroka, govori Gospod, koji svojim jezikom melju, a ipak govore, govori Gospod. Znači, koji prenose stvari koje su na njihovom umu, samo melje svojim jezikom priča nešto, ali Bog ga nije poslao, nije mu Bog dao te reči. Kaže, evo me protiv onih koji prorokuju lažne snove, govori Gospod. Pričaju ih i zavode moj narod bezočnim lažima, a nisam ih ja poslao niti postavio. Tako ovom narodu nisu ni na kakvu korist, govori Gospod. I onaj koji je Božje dete i koji stoji u većanju Gospodnjem i sluša Božji glas, on će vrlo lako identifikovati kada neko ustane i počne da priča svoje priče i svoje misli, a ne priča reč Božju. Ko je ponizan i ko sluša Božju reč i ko gleda izvan i iza tog čovjeka koji prenosi Božju reč i sluša da li to što on govori zaista Bog govori ili je to ljudska reč. I zato kada apostol Pavle, na primjer, bio u veri, tamo piše u Delima apostolskim, da oni su bili, kaže, plemenitijih od onih koji su bili u Solunu i kaže, svaki dan su provjeravali po pismima da li je to tako kao što apostol Pavle govori. I to je naša dužnost danas, da ne uzimamo zdravo za gotovo, sad ustane brat ovde i priča nešto, a da mi to ne upoređujemo sa pismom i da ne ispitujemo, da vidimo da li to što on govori zaista jeste od Gospoda ili čovek govori melje svojim ustima, kao što ovde kaže. Meni na srcu, ono što želim danas da govorim, ovo je bio kratak uvod, jeste tema ove propovedi bi bila da nešto što nije jako, što uopšte nije popularno da se danas o tome govori, a to je da Božje postupanje sa nama kao njegovim narodom nije bezuslovno. To bi bila tema današnje propovedi. Mi bi voljeli da je ono bezuslovno. Da bez obzira kako se mi ponašamo, da Bog uvek kao dobar otac nas mazi i miluje i da je sve uvek u redu i da nam daje stalno poklončiće i da mi uživamo. To bi bila naša ideja o jednom idealnom roditelju. Ali Bog kao idealni roditelj je onaj koji voli da tuče svoju decu. Što nama i kao malima kada smo dobili batine od svojih roditelja nije uopšte odgovaralo, ali je bilo za naše dobro i danas kada smo roditelji razumemo da je to bilo za naše dobro. Tako isto i Bog voli da nas kara zato što zna za to za naše dobro i to se uklapa u savršenu priču njegove ljubavi, njegove pravednosti, njegove svetosti i njegove očinske i savršene ljubavi prema nama. Postoje stihovi koji se na izgled čine da su suprotnost ovome što sam sada rekao. Naprimjer, u Mateju 5 kaže Isus da treba da volimo svoje neprijatelje da bismo bili sinovi oca, kaže, koji daje svoju kišu da pada i dobrima i zlima, odnosno i daje sunce da greje i dobre i zle i daje kišu pravednima i nepravednima. I mislim da na jednom mestu isto, sad ne mogu da se setim tačno gde, a možda će neko znati, piše da često na ovoj zemlji pravednicima biva po delima bezbožničkim, a bezbožnicima po delima pravedničkim. Ili u knjizi Propovednika kaže da pošto nema odmah osude za zlo delo, zato kaže srca sinova ljudskih u njima kipi da čine zlo. Imate, na primjer, u nekim tim azijskim zemljama, čini mi se, odnosno islamskim, gde, tipa, ako neko ukrade, odmah seku ruku. I da vidiš, ljudi dosta brzo nauče da je krađa ozbiljan greh i ne pomišljaju da tako nešto urade. Sad zamislite vi da Bog odmah sudi za zlu misao koja ti se vrti po glavi ili koju gajiš u svom srcu. Kada bi Bog odmah sankcionisao greh i odmah osuđivao greh, onda bi mi vrlo brzo shvatili ozbiljnost greha. Ali Bog je rekao, i Isus je rekao, da mi danas živimo u doba milosti, kada nema odmah osude za zlo delo, nego je Bog strpljiv sa nama, kao što kažu Petrovi poslanici, i neće da neko pogine, nego svi da dođu u pokajanje. Znači, Bog nam daje u ovom životu priliku da se pokajemo za loše stvari koje smo učinili i daje nam priliku da jednostavno ispravimo naše loše puteve i loše stvari u životu. Znači, Božje postupanje sa nama nije bezuslovno. Stihovi koji će ovo potvrditi su isto iz proroka Jeremije iz 18. poglavlja. Pročitat ćemo par stihova iz Jeremije 18, gde kaže ovako, od 7. stiha. Kaže Bog ovako, ako nekad objavim da će neki narod ili carstvo biti iskorenjeni, oboreni i zatrti. I ako se taj narod, koji sam opomenuo, okrene od svoje opakosti, tada ću se i ja ustegnuti da ga udarim nesrećom koju sam mu namenio. Pazite što ovde kaže. Ovde kaže da je Bog odlučio da uništi neki narod. Bog je doneo odluku da će da ih uništi. Kao na primjer što je bilo sa Ninevijom, je li tako? Bog je rekao, Joni, idi i reci za 40 dana Ninevija će propasti. Znači, to nije bila neka prazna pretnja, nego to je bila jedna realnost. Bog je rekao, znači, za 40 dana ja sam odlučio da Ninevija će da propadne. I sada, je li Bog neko ko tako menja mišljenje, jednom misli ovako, jednom onako? To su velike tajne za nas, ne možemo mi to da shvatimo. I ovde kaže, ako se taj narod koji sam opomenuo okrene od svoje opakosti, tada ću se ja ostegnuti da ga udarim nesrećom koju sam mu namenio. Znamo šta je bilo sa Ninevim, oni su se zaista pokajali i Bog je odlučio da ih ne uništi. Bog je promenio mišljenje, ako možemo tako da kažemo, i odlučio je, znači ono što je prethodno namislio, odustaje od toga da učini. I sad imate suprotnost 9. stih. A ako neki drugi put objavim da će neki narod ili carstvo biti izgrađeni i posađeni, a oni počnu da čine ono što je zlo u mojim očima i da me ne slušaju, onda ću se ja ustegnuti da učinim im dobro koje sam im namenio. Bog je obećao blagoslov, Bog je namenio blagoslov za Božju decu. Sve savršeno. Ali šta se dešava ako oni kojima je obećan blagoslov počnu da idu svojim putevima i počnu da ne slušaju Gospoda? Da li će se dobro završiti za njih? Po onome kako ja razumem Sveto pismo, neće se dobro završiti. Kaže Bog, ustegnuću se da im učinim dobro koje sam im namenio. Želim da kažem da Božje postupanje sa nama i kao onima koji su u Isusu Hristu nije bezuslovno. Zavisi od toga da li mi sarađujemo sa Bogom i da li smo mi njemu poslušni. Mi danas živimo u vreme velike, kako da kažem, globalizacije, velike tolerancije, pod znacima navoda, i velikog razvodnjavanja istine o Bogu, o putu spasenja, o večnosti. Tako da danas živimo u vremenu kada imamo ljude koji se deklarišu kao hrišćani, koji sede u prostorijama koje se nazivaju hrišćanskim zajednicama, koje kažu da nema pakla, koje kažu da možeš da budeš spašen, da nije Isus jedini put do oca, pa da je islam isto i oni, to je isti Bog, muslimanski Bog Allah i Bog Biblije, to je isti Bog, to samo je u našim glavama kako mi njih nazivamo i tako dalje. Možda Isus nije ni jedini put do oca, možda postoje i neki drugi putevi. Možda možeš da, da u svojim delima dođeš Bogu i ako si dobar i ako činiš dobro drugima, ti ćeš na kraju, Bog će nekako vidjeti da imaš više dobrih dela nego loših dela, pa će te pustiti u raj i tako dalje. Ljudi imaju razne ideje i melju razne stvari, kako smo čitali u Jeremiji, a Bog ih uopšte nije poslao da to govore, nego su to njihove ideje. To su njihovi ljudskom mudrošću neki zaključci iz Biblije koji u stvari nisu Božja reč. Zato što mi moramo čitati Božju reč celovito. Mi ne možemo iščupati jedan stih iz Biblije i reći ovo je rekao Gospod i držimo se ovoga kao pijan plota i ništa drugo ne uzimamo u obzir. Mi moramo uzeti celokupnu reč Božju i uporediti stihove i jednu stranu i drugu stranu istine i dobiti neku ravnotežu, neki balans istine koju Bog zaista objavljuje. Jer vidite, kad je đavo dolazio kod Isusa, on je rekao ovako, pisano je. Ali Isus mu je rekao, ali i ovo je pisano. Danas imaš puno propovednika koji kažu, pisano je, i citiraju ovo, ali nikad ne uzmu obzir, ali pisano je i ovo. I onda mi kažemo, opravdanje je verom, bez dela zakona. Amin. Ali opravdanje je i delima. Jakov 3. Opravdanje je i rečima. Svojim ćeš se rečima opravdati, svojim rečima ćeš se osuditi, kaže Isus. Da me niko pogrešno ne razume, ja ne propovedam spasenje po delima. Niti to Biblija propoveda. Jer Isus, odnosno, vrlo jasno piše u Efesijima poslanici u drugoj glavi, da smo mi bili mrtvi u svojim prestupima i gresima. Šta može mrtav čovjek da učini da bi postao živ? Je li ima ikakvu silu mrtav čovjek da postane živ sam po sebi? Ili mora da bude nadprirodna intervencija nekoga koji je živ da ga oživi? Biblija o tome govori za nas. Efesima 2 kaže ovako, ali Bog je bogat milosrđem, pa je zbog svoje velike ljubavi kojom nas je zavoleo, sa Hristom oživeo i nas koji smo bili mrtvi u svojim prestupima. Blagodeću ste spašeni. Sa njim nas je vaskrsao i posadio nas na nebesima u Hristu Isusu, da bi u budućim vremenima pokazao preobilno bogatstvo svoje milosti u dobroti prema nama u Hristu Isusu. Jer blagodeć ste spašeni kroz veru i to nije od vas, dar je Boži, a ne na osnovu dela da se niko ne bi pohvalio. Dakle, spasenje je apsolutno i u potpunosti Boži dar. Boži poklon nama ljudima. Ali želim da vam kažem jednu stvar. Da Bog nikoga nije iznenadio tim poklonom, ko nije želeo taj poklon, ko nije tražio taj poklon, ko nije ispružio ruku da uzme taj poklon. Bog nikoga nije na silu uterao u spasenje. Nego je čovjek tražio to spasenje, želeo to spasenje, bio presvjedočen i vođen Duhom Svetim da prihvati to spasenje. Tako da ako kažemo sa jedne strane da ne postoji nikakav čovečiji udeo u spasenju, to nije istina. Jer da ne postoji nikakav udeo čovekov u spasenju, onda bi svi ljudi na svetu bili spašeni. Jer Bog želi da se svi ljudi spasu i dođu u poznanje istine. Sa Božje strane je sve urađeno da čovjek može biti spašen. Žrtva je učinjena. Isus je umro na krstu za sve ljude. Zašto nisu svi spašeni? Ako ne postoji deo čovekova u spasenju. Ako čovek se ne pokaje za svoje grehe. Ako se ne okrene od života greha i da svoj život Gospodu. Onda ćemo reći i ovako da je Isus bio čovek koji je propovedao spasenje po delima. Mi smo baš nedavno kući čitali. Dođe bogati mladić i pita Isusa, šta mi treba učiniti da naslijedim život večni? Isus mu kaže, samo veruj u mene i sve je u redu. Jel mu je to rekao? Rekao mu, šta čitaš u zakonu? Šta kažu zapovesti? Ljubi Gospoda celim srcem. Ne učini preljube, ne svjedoči lažno. Poštuj oca i majku. On mu rekao, imaš zakon, imaš zapovesti, jer radiš to. Danas, ako bi neko pitao, kako biti spašen, ti mu kažeš, poštuj Božje zapovesti, živi po Božje volji. Svi bi te osudili, rekli ovaj propoveda, opravdanje delima, ovaj, razumeš. To je Isus rekao, to ne kažem ja. Naravno, u Delima apostolskim mi čitamo, kada je onaj tamničar rekao Pavlu, šta mi, ovako je drhtio, rekao, šta treba da čini da se spašim? Kaže, veruj Gospoda Isusa Hrista i spašće se ti i sav dom tvoj. I onda, to je naravno velika istina, veruj Gospoda, ali kaže tamo, kazali su mu reč Gospodnju. Nije to bila jedina stvar. Nije ta rečenica bila celo evanđelje koje su oni njemu objavili. Kaže, objasnili su mu reč Gospodnju i kaže, čovjek je uzeo i oprao njihove rane. Čovjek je već pokazao, znači, da kažem, žestoka dela pokajanja i sve promjene. I kaže, u taj dan su se krstili i oni ceo njegov dom. Dakle, tu, po mom mišljenju, bila vrlo jasna evidencija njegovog pokajanja i njegovog okretanja ka Bogu. I moje pitanje danas je, znači, zašto smo mi ovde? Zašto smo mi danas ovde? Da li smo ovde zato što volimo Gospoda, zato što želimo njemu da služimo, zato što želimo da Bog bude na prvom mjestu u našem životu, ili smo ovde iz neke tradicije? Znate, ono, to je običaj mojih predaka da svake nedelje idemo u crkvu, zato i ja idem u crkvu. Ili tu se u ovoj crkvi se nalazi osoba koju volim ili koja će mi biti budući bračni drug, pa isplati se biti tu. Ili ovdje sam zato što su moje deca tu, ili ovdje sam zato što su moji roditelji tu, ili razni su razlozi zašto ljudi dolaze u crkvu. Ali glavni razlog zašto biti u crkvi je da budeš sa Gospodom, da čuješ njegovu reč, da čuješ njegov glas, da razumeš njegovu volju za svoj život i da u skladu sa tim deluješ u svom životu. I vjerujem da ovo je stvarno reč od Gospoda, da Božje postupanje sa nama nije bezuslovno, zbog još jednih vrlo bitnih stihova iz Galatima poslanice. Kaže ovako Galatima 6. poglavlje i 7. stih. Ne zavaravajte se, Bog se ne da ismevati. Ne zavaravajte se, Bog se ne da ismevati. Ovo apostol Pavle piše vernicima. Ja sada, ako bi bilo koga od vas pitao, jesi ti ismijevaš Bogu? Svako bi rekao, Bože sačuvaj, ja da se ismijevam Bogu, pa to je Bog koji me spasao, koga ja volim i koga želi da služim. Ali želim da vam kažem, braći i sestre, da mi često imamo ideje u našim glavama o Bogu, koje u stvari ismijevaju Boga. Jedna od tih ideja je da mi nećemo žnjeti ono što smo sejali. Što dalje ovdje kaže? Znači, nemojte se zavaravati. Bog se neće ismevati. Odnosno, ne možeš... ovdje kaže, interesantno, u ovoj Living Bible engleskoj, sad ću da pročitam kako piše ovdje. Nemojte biti zavedeni. Ne možete se rugati Božjoj pravednosti. Uvek ćete žnjeti ono što ste sejali. Oni koji žive samo zato da bi zadovoljili svoju grešnu prirodu, žnjeće smrt od te grešne prirode. Ali oni koji žive da bi ugodili duhu, oni će žnjeti život večni od duha. Dakle, nemojmo da se umorimo da činimo ono što je dobro, jer ćemo u pravo vreme žnjeti žetvu blagoslova ako ne odustanemo. Zato, dokle god imamo priliku, treba da činimo dobro svakome, naročito onima koji su naša porodica u veri. Šta kaže? Znači, nemojte da se ismevate Bogu. Ono što čovek seje, to će i žnjeti. Kogod je radio poljoprivredu, mi smo sad ove godine radili baštu. I ako smo mi bacili seme kukuruza, niko nije lud da misli da će od toga da dobije lubenicu ili da dobije voće neko ili šta god. Ti znaš, ono što si posejao, to ćeš da žanješ. I mi mislimo nekada da mi možemo da sejemo u mobilni telefon i da žanjemo pomazanje Duha Svetoga. Mi ne možemo, to je nemoguće. To je ludost da misliš tako nešto. Ili da sejem propušteno uzaludno vrijeme i da žanjem nekog duhovnog čovjeka koji će da blagoslovi druge ljude oko sebe. Zaboravi, brate i sestro. Ako ne seješ u duh, ne možeš da žanješ od duha. Ako ne seješ u telo, ne možeš da žanješ ni od tela. Ono u čega seješ, to i žanješ. I ja u mom životu vidim danas žetvu nekih stvari koje su bila moja stvarnost pre deceniju ili dve decenije. Naprimjer, ja ću otvoreno reći, ja ni blizu danas ne čitam toliko Božju reč kao što sam nekada čitao. Ni blizu ne provodim toliko vremena sa Gospodom kao što sam nekada provodio. To je na moju sramotu i ne mogu s time da se pohvalim. Ali mogu da kažem da stvari koje je meni Gospod nekada govorio, nekada dok sam mnogo više vremena bio sa Gospodom i čitao, to je ostalo u meni. Ja danas mogu da izađem i da govorim bez problema sat vremena Božju reč i da citiram i ovamo i onamo, bez da sam se nešto posebno spremao za propoved. To može biti samo rezultat moje kao prirodne inteligencije i to nema nikakve veze sa duhovnošću. I niti mora biti pomazanje na tome. Samo želim da kažem da imam žetvu nečega što je bila setva davno pre toga. I baš hoću da se nadovežem ono što Jovica prošle nedelje ohrabrivo mlade, da koriste vreme za čitanje Božje reči i za provođenje vreme sa Gospodom dok su sami, dok nisu u braku, dok nemaju decu, dok nemaju mnogo više obaveza u životu. To je definitivno tako. I ako to vreme iskoristiš, imat ćeš posle jako dobru setvu u životu. Odnosno, žetvu. Tako da, eto, znači, ne zavaravajte se. Bog se ne da ismevati, jer što čovjek seje, to će i žnjeti. Imaš ljude koji misle, ja sam prihvatio Gospoda, primio sam dar večnog života, spašen sam, i koji nakon toga žive neprestano sejući u telo. I seju u telo, i seju u telo. I oni misle, kada Gospod dođe, oni će biti spašeni. Ja ne mogu da ohrabrim ljude da to misle. Zato što meni ovdje vrlo jasno kaže da ako ti seješ u telo, ti ćeš od tela požnjeti pogibao. Vrlo jasno kaže. Ne kaže da ćeš požnjeti to da eto, ne budeš u hiljadogodišnjem carstvu ili tamo, ne znam šta, ima tu već raznih nauka kako sve će biti s tobom u redu, samo eto, nećeš biti tamo nagrađen, ne znam šta. Ako Ko seje u duha, u duha će žnjati večni život. Zato ne posustajmo čineći dobro. Zašto ovo kaže? Zato što je u nama toliko prirodno da se umorimo da činimo dobro. Nekako nam je lakše, mislim, teško nam je da se umorimo da nam drugi ljudi čine dobro. To nam nekako odgovara. Nikada nisam čuo da se neko umorio da kaže, ej, nemoj više tako da budiš dobar prema meni, ovo je previše. Ali kad ti hoćeš i kad želiš i trudiš se u tom pravcu da budeš, da činiš dobro drugima, može čovjek da se umori. Evo, probajte, na primjer, da budete gostoljubivi i da primate goste non stop. Što god je češće. Dođe moment kad se čovjek umori i kaže, malo je previše, daj da odem ja negde. Ne da samo kod mene dolaze. Bar mi smo imali takvo iskustvo nedavno. Ali ovdje kaže da ne treba da se umorimo. Čineći dobro, zato što kaže, ćemo opet požnjeti ako ne klonemo. I to je isto setva. Setva i žnjećeš dobru stvar ako se ne umoriš. Stoga, dakle, dok imamo priliku, činimo dobro svima, a pre svega braći po veri. Ja znam da ja često kroz moje propovedi možda delujem jako krut i striktan i ne znam šta, ali ja stvarno, braći i sestre, želim samo da prenesem ono kako ja vidim neke stvari iz pisma i kako osjećam da meni Bog otkriva. Ja ne želim da ova reč bude ikome na osudu ili na neko kao šibanje ili ne znam šta, nego ovo je bilo jedan iskren pokušaj da prenesem ono što sam osjećao da je Bog meni govorio ovih dana. I ova poruka se prvenstveno odnosi na mene. Znači, ja ovdje ne pokušavam da ciljam ni na koga od vas, nego znam da je ova poruka za mene lično. Tako da, neka Bog blagoslovi njegovu reč, da ozbiljno to razumemo, da ne možemo da se smevamo o Bogu i da mislimo da nećemo žnjeti ono što sejemo. I da naša pozicija u Hristu je zagarantovana. Ja ne želim da kažem da mi ne treba da imamo sigurnost spasenja. Naravno da je neophodno da imamo sigurnost spasenja. Jer Isus je rekao da ovce moje slušaju glas moj i za mnom idu i niko ih neće oteti iz ruke oca mojega, jer je moj otac veći od svih i niko ih ne može uzeti iz ruke oca mojega. Tu je apsolutno jasno da mi smo apsolutno sigurni u Božoj ruci, da đavo nama ne može ništa u tom smislu, zato što je veći onaj koji je u nama nego onaj koji je na svetu, kako kaže apostol Jovan. Ali da dete može ostaviti ruku svog roditelja i otići svojim putem, to je definitivno. Isto tako, Boži dete može ostaviti ruku svoga oca i otići u opasnost gde, kaže, stoji lav proždrljivi koji vreba priliku da napadne i da ulovi žrtvu. I to je meni apsolutno jasno da mi možemo svojom odlukom zalutati, otpasti od vere, što Biblija jasno o tome govori da ima oni koji su otpali od vere. Znači, bio si u veri i otpao si od vere. Znači da si više nisi tamo gde si bio. To je meni vrlo jasno. Neka nam Bog pomogne i neka u svemu, u celoj našoj celokupnoj teologiji nemamo neki stih u Bibliji koji nam škripi i koji nekako moramo da izbegavamo da bismo celu Bibliju uklopili u našu teologiju, nego da budemo iskreni, da svaki stih sagledamo kako jeste i da tako to razumevamo, kako nam Bog otkriva. Možemo da svi pognemo naše glave i da se pomolimo, Gospodu. Gospode Bože i Oče naš, ja te molim, ako si govorio kroz mene danas, bilo kome ovde, da ovu reč koju smo čuli ne uzmemo olako, nego da ta reč donese plod i promenu u našem životu. Mi želimo, Gospode, da znamo istinu i želimo da budemo u istini. I ti si rekao da svako ko je od istine sluša tvoj glas. Mi, Gospode, želimo da slušamo tvoj glas. Ne želimo da sledimo naše ideje i naše razumevanje Biblije, nego želimo da sledimo tvoje otkrivenje duha na tvoju reč koju nam daješ. Mi, Gospode, ne želimo da lutamo, ne želimo da živimo u zabludi, nego želimo da znamo šta je istina i da živimo u skladu sa tim. Oprosti nam, Gospode, i Oče naš, sve naše grehe, sva naša lutanja, sve ono što smo radili što nije bila tebi po volji. I pomozi nam da od sada sejemo u duh i da ne sejemo u telo. da bismo u budućnosti i u večnosti imali žetvu za koju nikada nećemo žaliti i zbog koje ćemo se večno radovati. Pomozi nam, Gospode, da ozbiljno shvatimo ovu reč koju si nam dao danas i proslavi se u životima svih nas. Molimo te u ime Isusa Hrista. Amin.